Huomenta kaikille. Ja aloitetaan tämä luento numero 14, eli tämä nyt on viimeinen luento sitten tällä erää tältä kurssilta. Demoryhmäthän on normaalisti tietysti vielä tänään ja huomenna, mutta luennot tosiaan päättyy nyt. Ja sitten ensi viikolla olisi se ensimmäinen tentti. Eli katsotaan tätä infoa täältä kurssin kotisivulta Timmistä. Eli tuossa ajankohtaista kohtaa olen aina laittanut niitä ajankohtaisia tietoja, ja nyt tosiaan ajankohtainen olisi tuo ensimmäinen tentti, joka nyt on siis ensi viikon torstaina 5.3. alkaen kello 16.00. Ollaan tässä salissa, missä tämä luento on, paitsi että kaikki ei varmaankaan mahdu. Siinä on sen verran varmaan ilmoittautuneita, että sitten kun tämä sali täyttyy, saadaan tänne porukka sisään, niin sitten loput jatkaa tuonne viereiseen saliin, eli auditorion 2. Ja tosiaan se on nyt sitten, se ei ole IT-tiedekunnan tavallinen tenttipäivä, eli siellä ei ole muita tenttejä kuin tämän kurssin tenttejä, ja siksi tuo päivä ja kellonaika on vähän poikkeuksellinen. Muistakaa ilmoittautua, kaikki jotka aiotte tulla tähän tenttiin, niin ilmoittautumiset tapahtuu tentteihin edelleen vielä tämän kevään ajan tuolla vanhassa korppijärjestelmässä. Mulla on tässä kotisivulla suora ilmoittautumislinkki, tai linkki, joka vie sinne, ja siellä on sitten painike, jossa lukee ilmoittaudu. Eli ilmoittautukaa siihen, ja jos nyt sitten olette jo ilmoittautunut ja sitten tiedätte jo etukäteen, että nyt tuleekin jokin este eikä pääsekään siihen, niin muistakaa myös käydä poistamassa se ilmoittautumis sieltä. Eli tuosta samasta linkistä pääsee sinne. Ja sitten laitoin tähän vielä tuommoisen linkin tuohon IT-tiedekunnan tenttiohjeisiin. Sieltä löytyy tuonne tenttien tarkistuslista. Mä en nyt sitä taas klikkaa tästä auki. Katsokaa kotona, mitä siellä lukee. Lyhyesti tulette paikalle ajoissa, eli pyritään aloittamaan kello 16.00, jos vaan mahdollista, tai ainakin hyvin pian sen jälkeen, eli tulkaa siinä mennessä ajoissa paikalle, että saadaan nopeasti sali täyteen. Ja mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus, mitään muita ei tarvita siinä. Ja sitten on ihan normaali tentti, suurin osa varmaan onkin jossain tentissä jo ollutkin täällä IT-tiedekunnassa, niin kirjallinen tentti, paperille kirjoitetaan ne vastaukset, ja 4 tuntia on se aikaa, ja henkilöllisyys tarkistetaan sitten poistuessa. Ja jotka ei nyt tähän tenttiin sitten pääse mukaan, niin sitten seuraava tentti on tuossa jo mainitsin tuossa heti, että se on sitten perjantaina 13.3. ihan IT-tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä on toinen mahdollisuus, tai seuraava mahdollisuus, ja on niitä tenttiä sitten myöhemminkin vielä pari kappaletta tämän kevään aikana, ja kesällekin tulee tenttejä sitten. Ja näihin myös ihan normaali ilmoittautuminen, niihin on sitten kanssa ilmoittautumiset tuolla korpissa. Ja niissä ilmoittautumisaikaa on vähän, tai pitää yleensä perjantain tentteihin pitää ilmoittautua maanantaina viimeistään, niin huomatkaa nuo yleisten tenttipäivien ilmoittautumisajat. Että tosiaan ilmoittaudutte sitten ajoissa. Pitääkö ilmoittautuminen vahvistaa? Nyt en osaa sanoa, miten se siellä on siellä korpissa. En osaa sanoa. Jos sieltä tulee joku semmoinen maili tai vastaava, että pitää vahvistaa, niin sitten käykää vahvistamassa. Nyt en tosiaan tiedä, miten tämä toimii nykyisin tämä ilmoittautumissysteemi.
Ja muistaakseni korpissa, itse kun ilmoittanut tentti, niin sanoi, että pitää vielä vahvistaa myöhemmin.
Okei, sieltä kerrottiin, että ilmeisestikin pitää edelleen vahvistaa se, eli sieltä tulee ilmoitus, että pitää vahvistaa se sitten vielä myöhemmin. Okei. Tehkää, toimikaa sillä tavalla, kun se korppi teitä neuvoo tekemään. Okei, katsotaan tuolta lopusta. Lopusta on ihan muutama. No eipä siinä nyt paljon muuta ole, kuin että tenttitilaisuudessa saa olla mukana kirjoitusvälineitä, henkilöllisyystodistus, ei-laskimia tai muita apuvälineitä. Tuossa on niitä muutkin tenttipäivät näköjään, on jo maininnut tuossa seuraavassa listassa kevään tenttipäivät. Ja sitten tenttiin tulee 4 tehtävää. Joissa voi olla ja onkin A, B ja C-kohtia, riippuen siitä, minkälainen tehtävä on se. Eli yksi tehtävä käsittelee yhtä asiaa ja se on sitten jaettu useampiin osiin. Ja kaikki, mitä on luennoilla, luentomateriaalissa, luentokalvoilla ja demotehtävissä käsitelty, niin kaikki asiat on sellaisia, joista voi se kysymys tulla. Maksimipisteet, nuo 24 pistettä sitten sieltä tentistä, plus sitten siihen ne mahdolliset demopisteet, joita aika monella onkin jo, niin niistä saa sitten aika mukavasti sitten hyvitystä sinne, ja tuossa on tuommoinen taulukko, jonka mukaan se arvolause sitten määräytyy. 12 pisteellä tulee 1 ja 24 pisteellä se 5 ja muut sitten tuosta tasaisen vauhdin taulukko tuossa, että muut arvolauseet siltä väliltä. Joo, mennään se näille kalvoille tässä, niin päästään kurssin asiat loppuun. Eli mä käsittelen nyt aluksi nämä asiat, tai tämmöinen osa, mikä täältä vielä niin kuin käsittelemättä, eli tämmöiset heuristiset menetelmät, siihen liittyvät asiat. Ja palataan tuohon kapsakkiongelmaan, joka eilen esiteltiin, ja esitetään siihen nyt tämmöisiä heuristisia ratkaisumenetelmiä. Ne on ihan semmoisia helppoja, simppeleitä esittää. Mennään tuohon kauppamatkustajan ongelmaan, joka on monta kertaa täällä jo mainittu aikaisemmin. Katsotaan siihenkin tämmöisiä heuristisia menetelmiä, erityisesti tuommoinen lähimmän naapurin menetelmä, mikä kannattaa sieltä sitten opiskella. Ja sitten kun tämä asia on saatu läpi, niin sitten tulee tämä yhteenveto, eli käyn lävitse kurssin pääasiat siinä järjestyksessä, kun me nyt on ne käyty lävitse. Ja kerron sitten, että mitkä on semmoisia oleellisia kohtia, mihin kiinnitätte huomiota, kun valmistaudutte siihen tenttiin. No niin, aloitetaan tästä heuristisesta menetelmistä, eli heuristiikka. Mitä tämä tarkoittaa, tämmöinen sana? Heuristiikka yleisesti on tämmöinen niin kuin tekniikka, jolla etsitään sitä ratkaisua tehtävään tämmöisellä, käyttäen tämmöisiä niin kuin arvauksia tai intuitiivisia päätöksiä, erilaisia nyrkkisääntöjä, maalaisjärkeä. Siis katsotaan, mitä siitä tehtävästä saadaan irti, ja yritetään siitä ihan vaan jollain semmoisella päättelyllä katsoa, että miten sitä voitaisiin edetä. Eli tämmöinen heuristinen menetelmä ei yleensä sisään, ei anna välttämättä aina oikeaa ratkaisua tai sitä optimaalista ratkaisua, mutta sitä kautta voidaan saada jonkinlainen tyydyttävä ratkaisu aikaiseksi. Ja miksi tämmöisiä käytettäisiin sitten? No, käytetään tietysti semmoisessa tilanteessa, että jos se varsinainen tarkka ratkaiseminen olisi hyvin hidasta tai ei ole resursseja siihen, niin sitten ne tingitään tästä vaatimuksesta, että pitäisi saada se tarkka optimaalinen ratkaisu. Etsitään joku semmoinen vähän ehkä huonompi ratkaisu, mutta kuitenkin riittävän tyydyttävä, joka sopii, riittää meille tähän tarkoitukseen, tai jokin likimääräisratkaisu, niin sitten tämmöisellä heuristisella menetelmällä, jotka toimii nopeammin. Ja joillekin tehtäville, niin kuin tuo kauppamatkustajan ongelma, johon kohta tullaan, niin se on semmoinen, jolle tosiaan näitä ei löydy tämmöisiä tarkkoja optimaalisia menetelmiä, muuta kuin semmoisia, jotka toimii eksponentiaalisessa ajassa. Eli jos haluaa sitten kauppamatkustajan ongelman vähänkin isommalle ongelmalle ratkaista hieman nopeammin, niin sitten ei oikeastaan muuta kuin konstia, kun käyttää jotain tämmöisiä heuristisia menetelmiä. Ja nämä ahneet menetelmät, joita viime luennolla esitin, niin tämmöinen ahnetekniikka, missä mennään niin kuin suoraan siihen suuntaan, tai tehdään semmoinen valinta, joka sillä hetkellä näyttää kaikkein parhaimmalta, niin tähän usein sopii tämän heuristisen menetelmän perustaksi. Että ahneet menetelmät monesti on nimenomaan just tällaisia heuristisia menetelmiä sitten. No, tämä on tämä kapsakkiongelma, eli tässä vielä määritellään uudestaan se. Tämä oli eilen luennolla esiteltiin, eli mitä tarkoittaa kapsakkiongelma. Siinä on semmoinen tehtävä, jossa meillä on joukko tavaroita, esineitä, asioita, n-kappaletta. Ja tehtävänä on valita niistä sitten mukaan jokin tietty sopiva kombinaatio, valikoima tänne reppuun tai kapsakkiin. Ja niillä jokaisella tavaralla on nyt ainakin nämä kaksi ominaisuutta, eli niillä on niin sanottu hyötyarvo, että merkataan tuossa P:llä, eli se on se semmoinen hyvä arvo, että me halutaan sinne mahdollisimman paljon sitä hyötyä, eli jokin arvo, joka mittaa sen tavaran hyödyllisyyttä, arvokkuutta jossain yksiköissä. Ja sitten vastaavasti silloin toinen ominaisuus, joka on sitten vähän tämmöinen niin kuin negatiivinen ominaisuus, eli se paino, eli mitä painavampi se on, niin sitä enemmän se vie tilaa sitten siinä repussa, ja niitä, sitä vähemmän sinne jää tilaa niille muille tavaroille. Ja tässä ihan peruskapsakkiongelmassa niin jokaista tavaraa otetaan mukaan joko 0 tai 1 kappale. Ei ole muita vaihtoehtoja. Se joko otetaan mukaan sinne tai jätetään pois. On sitten muunkin tyyppisiä kapsakkiongelmia olemassa, mutta tämä on se perusongelma. Ja sitten tietysti on, jotta tässä olisi jotain tehtävää tietysti, jos ei mitään kokonaispainorajaa olisi, niin sittenhän me otettaisiin tietysti kaikki mahdolliset tavarat mukaan, silloin saataisiin maksimihyöty, mutta se tehtävä tulee jotain ratkaistavaa siitä, että meillä on sitten tämmöinen kokonaispainoraja, jota on merkattu tuolla isolla W:llä, ja se todennäköisesti on semmoinen, että sitten kaikkia tavaroita ei voida laittaa sinne reppuun ilman, että tuo raja rikkoutuu, niin sitten meille tulee tehtäväksi valita sieltä ne kaikkein hyödyllisimmät tavarat. Ja siis hyödyllisimmät siinä mielessä, että se yhteenlaskettu hyötyarvo on mahdollisimman suuri, mutta sitten toisaalta niiden yhteenlaskettu paino ei sitten ylitä tuota painorajaa. Ja ihan tuolla taas matemaattisesti muotoiltuna tuolla alarivissä nyt on se tehtävä, voidaan muotoilla tämmöiseksi optimointitehtäväksi. Eli maksimoidaan tämmöistä summaa, maksimoidaan painoarvojen summaa silloin, kun se summa lasketaan niiden tavaroiden suhteen, jotka on siellä repussa mukana, eli tuo R tarkoittaa nyt sitä reppua, kapsäkkiä. Ja tämmöisellä rajoitteella, eli se vastaavasti niiden kaikkien tavaroiden painojen summa, se pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin tuo kokonaispainoraja W. Ja voidaan ratkoa monella eri tavalla, ja eilen esitettiin yksi taulukoiva ratkaisumenetelmä, ja nyt katsotaan tähän, miten tätä voitaisiin ratkoa, tätä tehtävää tämmöisillä heuristisilla ahneeseen tekniikkaan perustuvilla heuristisilla menetelmillä. Tästä tulee aika vähän aikaa, jos tätä pysähtyy miettimään, niin tästä tulee ainakin pari tapausta varmaan mieleen useimmille. Eli me voitaisiin lähteä täyttämään sitä reppua kapsäkkiä ahneeseen tyyliin tämän painon mukaan. Eli ruvetaan pakkaamaan sieltä kevyimmästä päästä, niin kuin kasvamassa järjestyksessä, otetaan se kevyin ensiksi, laitetaan reppuun, sitten toiseksi kevyin ja niin edelleen. Eli tällä tavalla pakkaamallahan me, tässä järjestyksessä pakkaamallahan me varmasti saadaan ainakin lukumääräisesti eniten tavaroita sinne reppuun, eikö vaan? Mutta tietysti tässä on se huono puoli, että tämä ei nyt huomioi sitten niitä hyötyarvoja millään tavalla, että pelkkä painon mukaan pakataan, niin voihan olla niin, että ne kaikkein kevyimmät tavarat on myös kaikkein vähiten hyödyllisiä. Niitä saadaan paljon sinne mahtumaan, mutta ne on, ei ole niin hyödyllisiä kuin me haluttaisiin. Eli parempikin kombinaatio olisi mahdollista ehkä saada. No, tämä ehkä yksinkertaisin mahdollinen heuristiikka tähän. No toinen sitten katsotaan sitä hyötyarvoja vastaavasti, niin ei tämäkään se monimutkaisempi ole. Eli pakataankin sitten ahteneeseen tyyliin nimenomaan sen hyötyarvon mukaan. Eli järjestetään ne tavarat sitten sen hyötyarvon mukaan vähenevään järjestykseen, eli suuremmasta pienempään, ja otetaan sieltä suuremmasta alkaen. Eli kaikkein hyödyllisin tavara laitetaan reppuun, toiseksi hyödyllisin, kolmanneksi hyödyllisin ja niin edelleen, niin kauan kunnes se painoraja tulee vastaan. Eli tällöin varmasti saadaan niitä kaikkein hyödyllisimpiä tavaroita mukaan, mutta tämäkään nyt ei huomioi sitten taas vastaavasti niitä painoja millään tavalla. Eli voihan käydä niin, että ne hyödyllisimmät tavarat on niin painavia, että niitä ei sinne sitten mahdu kuin ehkä yksi tai kaksi kappaletta. Ja jollain muulla kombinaatiolla me saataisiin se kokonaishyötyarvo sitten kuitenkin paremmaksi. No nyt yritetään tehdä tähän sitten jonkinmoinen kompromissi, ja ei sekään ole vaikea keksiä. Otetaan huomioon molemmat, sekä hyöty että paino laskemalla tuommoinen suhde. Eli lasketaan jokaiselle tavaralle ensin tämmöinen suhde, jota tuossa on merkattu R:llä. Eli se on se hyötyarvo jaettuna tuolla painoarvolla, hyöty jaettuna painolla. Eli tämä nyt on aika lähellä, kaikki tuntee semmoisen termi kuin hintalaatusuhde, eli halutaan mahdollisimman alhainen hinta, mutta siitä huolimatta hyvä laatu, niin tämä on ihan sama asia. Tässä on vaan sitten niin kuin hyötypainosuhde. Mahdollisimman hyödyllinen tavara, niin laitetaan se hyötyarvo tuonne osoittajaan, eli mitä hyödyllisempi tavara on kyseessä, niin sitä isompi arvohan tästä tulee tästä jakolaskun tulokseksi, ja vastaavasti se paino, joka on tämä niin kuin negatiivinen arvo, niin laitetaan tuonne nimittäjään. Eli mitä painavampi se on, niin sitä pienempi arvohan tuon jakolaskun tuloksena tulee, tai vastaavasti kevyempi taas isontaa tuota suhdetta. Eli tässä on nyt tavallaan otettu nyt molemmat jollain tavalla huomioon, ja mitä parempi tämä, isompi tämä hyötyarvo-painosuhde on, niin ajatellaan, että sitä parempi tavara se on. Eli nyt sitten järjestetään kaikki tavarat tähän, tämän nimenomaan tämän suhteen R mukaan vähenevään järjestykseen. Eli se, millä on suurin R, suurin tämä suhdearvo, niin on se paras tavara ja otetaan sitä se mukaan ja sitten siitä se toiseksi paras tämän suhteen mukaan. Ja niin edelleen pakataan niin kauan, kunnes se painoraja taas tulee vastaan. No tämä kuulostaa aika hyvältä nyt sitten ja itse asiassa voidaan jopa, tai no ensiksi katsotaan, millä tällaisella aikavaativuudella tämä olisi toteutettavissa. Jos meillä on n kappaletta noita tavaroita. No tietysti näiden hyötyarvojen tai näiden hyötyarvopainosuhteiden laskeminen, sehän on vain yksi silmukka, jossa tehdään n kappaletta noita laskutoimituksia, eikä vain n tavaraa, jokaiselle lasketaan tämä. Mutta se, mistä tulee eniten, on tietysti tämä järjestäminen. Eli nyt sitten, kun ne R on saatu laskettua joka tavaralla, ne pitäisi järjestää vähenevään järjestykseen, niin tästähän tulee sitten se kaikkein eniten sitä aikavaativuutta. Mutta me on todettu, että mitkä tahansa tämmöiset yleiset luvut voidaan järjestää suuruusjärjestykseen aikavaativuudella O, N log N. Eikö vaan esimerkiksi ne lomituslajittelut tai pikalajittelut oli tällaisia, jotka toimii tässä ajassa. No saadaanko tästä hyvä ratkaisu? No se riippuu vähän tilanteesta. Voidaan itse asiassa osoittaa, että sitten jos otetaan tähän niin sanottu jatkuva kapsäkkiongelma. Eli nyt meillä siis oli tässä peruskapsäkkiongelmassa jokaisen tavaran kohdalla, sitä otetaan joko 0 kappaletta tai 1 kappale. Eli ne on tämmöisiä kokonaisia esineitä, asioita, joita ei voi jakaa osiin. Mutta jos nyt otetaankin tämmöinen jatkuva kapsäkkiongelma, että sille tavaran määrä voi olla jokin arvo 0 ja 1 väliltä. Esimerkiksi se voi olla semmoinen tavara, joka voidaan jakaa. Jokin nestemäinen tavara esimerkiksi, niin senhän voi jakaa vaikka kuinka pieniin osiin siitä väliltä. Niin voidaan osoittaa, että jos tätä kyseistä heuristiikkaa käytetään tämmöiselle jatkuvalle kapsäkkiongelmalle, niin se itse asiassa antaa sen optimaalisen ratkaisun. Eli semmoinen tapaus, missä nyt tosiaan tämmöinen heuristiikka sitten antaa sen optimaalisen ratkaisun, sen kaikkein parhaimman vaihtoehdon sieltä. Mutta tälle perus niin sanotulle diskreetille kapsäkkiongelmalle se ei välttämättä anna sitä parasta, mutta ehkä kohtuullisen hyvän kuitenkin. Joo, eli tämä kapsäkkiongelmasta tällä erää. Otetaan tuo kauppamatkustajan ongelma seuraavaksi. Sen määrittely tässä vielä. Eli meillä nyt oletetaan, että meillä on sitten tällaisia kaupunkeja, n-kappaletta. Ja kaikkien kaupunkien väliset etäisyydet tunnetaan. Eli siellä on jokin reitti kahden kaupungin välillä. Se voi olla, tämä on semmoinen tieverkosto, tai verkkotehtäviä meillä on ollut aikaisemmin. Ajattelen, että kaupungit on niitä verkon solmuja, ja sitten nämä tiet on niitä verkossa olevia teitä tai kaaria. Kahden kaupungin välillä voi olla semmoinen suora yhteys, yksi tie, tai sitten kahden kaupungin välillä ei ole suoraa reittiä, mutta sinne voidaan kiertää jonkun toisten kaupunkien kautta. Ja se tehtävä olisi nyt sitten etsiä sille kauppamatkustajalle, joka kiertää nämä kaupungit lävitse, niin mahdollisimman lyhyt reitti, joka kulkee jokaisen kaupungin kautta täsmälleen kerran. Ja sitten tehdään silmukka, eli palataan takaisin lähtökaupunkiin. Eli siis täsmälleen kerran, eli jokaisen kaupunkiin mennään ja sieltä tullaan pois, mutta sen jälkeen siellä samassa kaupungissa ei enää vierailla kertaakaan. Täsmälleen kerrankin vieraillaan yhdessä kaupungissa. Eli, no niin, mä ehdin jo mainitakin. Tämähän on siis tosiaan tämmöinen verkko-ongelma, että tässä kyseessä meillä tämmöinen, voidaan ajatella tämä kaupunkiverkko tämmöiseksi suuntaamattomaksi verkoksi, jossa on solmuja ja teitä. Ja tehtävänä olisi löytää tämmöinen Hamiltonin kehä. Hamiltonin kehähän oli nimenomaan juuri sellainen silmukka, joka kiertää sen verkon läpi sillä tavalla, että se käy jokaisessa solmussa täsmälleen kerran. Niin nyt vaan etsitään tässä kauppamatkustajan ongelmassa sitä Hamiltonin kehää, joka pituus olisi mahdollisimman lyhyt, mahdollisimman pieni, eli pituus minimaalinen. Tietysti voihan olla, että verkossa ei ole yhtäkään Hamiltonin kehää, silloin sille tietysti ei ole ratkaisua tälle tehtävälle, mutta jos siellä Hamiltonin kehiä on, niitä voi olla yksi tai useampia, niin niistä valitaan se lyhin. Ja tämä ongelmahan nyt on tämmöinen, tätä sanotaan NP-täydelliseksi ongelmaksi, me nyt tällä kurssilla sitä määrittele sen tarkemmin ja itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin tuo vain päätösongelmat ovat NP-täydellisiä, eli tässä se semmoinen ongelma, jossa kysytään, että onko tässä kyseisessä kaupunkiverkossa sellaista silmukkaa, jonka pituus on jokin annettu yläraja, niin tämä on se päätösongelma ja tämä on se NP-täydellinen, mutta tätäkin sanotaan usein tätä varsinaista kauppamatkustajan ongelmaa NP-täydelliseksi. Mutta ei, unohdetaan tämä, jatketaan tästä sitten jatkokurssilla tarkemmin. Mutta se mikä tässä on oleellista, että kaikkien tällaisten NP-täydellisten ongelmien tehtäväluokka on sellainen, että niillä ei tunneta yhtään polynomisessa ajassa toimivaa ratkaisualgoritmia. Eli kaikki pahimman tapauksen aikavaativuus on aina eksponentiaalinen. Eli kasvaa tosiaan eksponentiaalisesti tuon n-suhteen. Ja siitähän seuraa se, että jos me halutaan tarkka ratkaisu kauppamatkustajan ongelmalle, niin sitä ei käytännössä pystytä laskemaan laskemaan muuta kuin jos n on hyvin pieni luku. Mutta nyt katsotaan näitä heuristisia menetelmiä, että katsotaan, voisiko tälle löytyä tälle jokin ratkaisu vähän muullakin tavalla kuin, että ruvetaan käymään kaikki mahdolliset vaihtoehdot lävitse tuosta verkosta. Ja ensimmäisenä on tämä, tai tämä on nyt kaikkein tyypillisiä yleisin menetelmä, tämmöinen kuin lähimmän naapurin menetelmä, joka on siis hyvin yksinkertainen, ja tämä on nimenomaan tämmöinen ahneeseen suunnittelumenetelmään perustuva menetelmä. Eli idea on tässä kerrottu sanallisesti. Valitaan ensinnäkin tietysti jokin lähtökaupunki, mistä se kauppamatkustaja lähtee liikenteeseen. Ja sitten etsitään niistä jäljellä olevista kaupungeista aina se, joka on lähin, mutta semmoinen, jossa ei vielä ole käyty. Eli se, johon on kaikkein lyhin reitti, lyhin tie sitten tästä lähtökaupungista. Ja sitten lisätään se tie siihen reittiin, siihen silmukkaan, tai sitä silmukkaa ruvetaan rakentamaan, ja sitten mennään sinne seuraavaan kaupunkiin, ja siellä taas katsotaan, mikä on nyt lähin kaupunki, semmoinen kaupunki, jossa vielä ei ole käyty. Mennään sinne, ja tällä tavalla ruvetaan rakentamaan sitä silmukkaa siinä. Sitten kun päästään sinne, on kaikki kaupungit käyty lävitse, ollaan siellä kaupungissa numero N, niin sitten sieltä lopulta palataan takaisin sinne lähtökaupunkiin, ja näin on se silmukka muodostunut. Ja tämä siis ei välttämättä anna sitä kaikkein parasta mahdollista silmukkaa sieltä, mutta on toiveita, että se voisi antaa kohtuullisen hyvän silmukan, kun tuossa tosiaan aina se lähin kaupunki valitaan seuraavaksi kaupungiksi sillä reitillä. No tässä vielä vähän algoritmina tai pseudoalgoritmina tämä sama juttu. Tämänhetkinen kaupunki, olkoon se T tai T nimeltä tai T-muuttuja, joka kertoo sitä, ja se lähtee nyt kaupungista numero 1. Eli nämä kaupungit on tässä nyt numeroitu 1, 2, 3, 4 niin edelleen N asti. Ollaan kaupungissa 1 ja sitten kaikki käymättömät kaupungit on tuommoisessa joukossa K mukana. Ja sitten sieltä Kosta ruvetaan aina poimimaan vuoron perään yksi kaupunki. Ja poistetaan se sieltä käymättömien kaupunkien joukosta, ja se vastaava tie, joka sinne johtaa, niin liitetään siihen reittiin. Eli sitten se silmukka toistetaan niin kauan, kunnes kaikki kaupungit on käyty, eli kaupunkijoukko K tyhjenee. Etsitään tosiaan kaupunki, joka on sitä tämänhetkistä kaupunkia lähimpänä, tuossa taas tällä matemaattisella kaavalla muotoiltuna se, eli D oli se etäisyysfunktio, D siitä tämänhetkisestä kaupungista, T johonkin toiseen kaupunkiin, J, eli tämän DTJ tarkoittaa sitä etäisyyttä, ja katsotaan kaikki mahdolliset käymättömät kaupungit lävitse ja valitaan niistä se minimi. Eli yksi silmukkahan siihen taas sitten tulee, jos ajattelette ihan sitä toteutusta. Kaikki kaupungit, käymättömät kaupungit käydään lävitse silmukassa ja niistä valitaan se pienin etäisyys. Ja siitä tulee nyt sitten se mikä sieltä pienimmäksi tulee, niin se on sitten se seuraava kaupunki I, jonne mennään. Lisätään se tie tämänhetkisestä kaupungista, tee sinne I-kaupunkiin, lisätään se siihen reittiin ja siirrytään sinne I-kaupunkiin. Ja se on sitten uusi tämänhetkinen kaupunki. Ja vastaavasti poistetaan tietysti sieltä käymättömien kaupunkien joukosta se I. Eli tuossa on taas tuo joukkoerotusmerkintänä. K-joukosta poistetaan se I. Näin tätä toistetaan, kunnes sieltä sitten se loppuu ne käymättömät kaupungit. Ja lopuksi sitten lisätään se tie sieltä viimeisestä kaupungista niin sinne ykköskaupunkiin takaisin, että saadaan se silmukka aikaiseksi. Jotkut jo huomaakin, että tässä voi tulla pieniä ongelmia, palataan siihen kohta. Mutta mikä se olisi tämä aikavaativuus, todetaan se ensin. Kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa. Tämän aikavaativuus on on toiseen, siis ei ole eksponentiaalinen. Ja missä ne silmukat on? Eli tässä kakkoskohdassa aina jokaisella tämän kakkoskohdan kierroksella, niin aina yksi kaupunki poistuu tuolta käymättömien kaupunkien joukosta. Siellä oli niitä alun perin n-kappaletta tai n-1 kappaletta. Eli totta kai n-1 kierrosta tarvitaan. Ja sitten tämän sisällä on toinen silmukka, eli se on tämä etsintä, missä etsitään sitten sen tämänhetkisen kaupungin lähin naapurikaupunki. Niin siinä joudutaan käymään ne loput kaupungit lävitse. Eli sekin riippuu sitä n-stä. Tietysti tämä silmukka aina taas aina lyhenee. Eli aina kun käymättömät kaupunkien määrä pienenee, niin totta kai tämä silmukka sitten lyhenee, siellä on vähemmän niitä naapureita, mutta se kuitenkin riippuu siitä lukumäärästä. Eli oleellisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, ja niin kuin olette jo tällä kurssilla oppineet, niin se on silloin aikavaativuus ON toiseen. Mutta tämä voi tietysti antaa joskus hyvin huononkin reitin, että ei ole mitään takeita, että sieltä tulee nyt mikään kovin hyvä reitti, vaikka se nyt saattaa siltä näyttää, että kun aina lähin kaupunki otetaan. Ja toinen on tietysti se, mikä on se ongelma, että hän tämä välttämättä kaikissa tapauksissa toimi ollenkaan. Eli tässä nyt tietysti oletetaan, että tuossa kakkosaskeleessa, kun etsitään sitä lähintä naapuria siihen sille tämänhetkiselle kaupungille, niin siinä tietysti oletetaan, että siinä nyt semmoinen naapuri on olemassa. Eli aina kussakin vaiheessa tämänhetkisellä kaupungista lähtee jokin, on vielä niin kuin teitä menossa semmoisiin kaupunkeihin, joissa vielä ei ole käyty, että on jotain valittavaa. Eli jos kaupungista nyt ei lähde yhtään tietä enää käymättömiin kaupunkeihin, niin ollaan niin kuin umpikujassa tietysti silloin. Eli siinä tapauksessa tämä algoritmi epäonnistuu luonnollisestikin. Okei, mutta sitä voi kokeilla, jos haluaa kauppamatkustajan olemaan ratkaista. Otetaan tähän vielä toinen heuristiikka tähän rinnalle, vähän samantyyppinen. Eroaa siitä tästä sillä tavalla, että nyt niitä teitä valitaan sieltä eri järjestyksessä. Eli tässä lähimmän naapurin menetelmässähän tämä reitti muodostuu tälleen niin kuin yhtenäisenä koko ajan. Eli siellä se ajatellaan, että se kauppamatkustaja kävelee koko ajan tai ajaa autolla koko ajan niitä teitä pitkin ja menee seuraavaan. Ja se reitti muodostuu tämmöisenä yhtenäisenä ketjuna, josta sitten muodostuu se silmukka. Mutta me voidaan ajatella tätä sillä tavalla, että ruvetaan rakentamaan sitä silmukkaa silleen palasista. Ei välttämättä yhtenäisinä teitä, vaan otetaan niitä teitä sieltä sun täältä ja lisätään niitä, kunnes se sitten jossain vaiheessa yhdistyy tämmöiseksi yhtenäiseksi silmukaksi. Eli tässä on tämmöinen vain toinen ahneheuristikka, ei ole mitään erityistä nimeä tällä keksitty. Eli käsitellään nämä tiet niiden pituuden mukaan kasvavassa järjestyksessä. Eli järjestetään nyt kaikki tiet suuruusjärjestykseen pienemmästä tai lyhimmästä pisimpään. Ja sitten ruvetaan käymään niitä teitä lävitse. Eli tässä ei valita kaupunkeja, vaan tässä valitaan niitä teitä. Otetaan lyhin tie käsittelyyn ja lisätään se siihen reittiin yhdeksi osaksi, jos ensinnäkin kummastakin päätepisteestä alkaa enintään yksi aiemmin valittu tie. Tämä siis tarkoittaa sitä, että sekä alkusolmu, alkukaupunki, että loppusolmu, loppukaupunki, niin niistä siellä saa olla vain yksi reitin tie entuudestaan. Eikö vaan, muutenhan tämä ei päde se. Jos sinne tulee enemmän kuin siellä olisi entuudestaan jo kaksi tietä, niin sehän tarkoittaisi, että sinne oltaisiin tultu jotain reittiä ja lähdetty jotain toista reittiä pois. Ja silloin tämä tie veisi sinne samaan kaupunkiin, jossa on jo käyty. Eli jokaisessa kaupungissa reitillä, niin siellähän saa olla vain ne kaksi tietä. Toinen tie, jota pitkin tullaan sinne, ja toinen tie, jota pitkin sinne mennään. Eli tämä tarkistetaan ensiksi. Ja sitten toinen tietysti, että se ei saa muodostaa silmukkaa aiemmin valittujen teiden kanssa, paitsi tietysti ihan se vihoviimeinen tie, että sitten kun kaikki kaupungit on mukana, niin totta kai se vihoviimeinen tie sitten muodostaa sen silmukan. Mutta jos se silmukka muodostuu niin kuin etuajassa, niin sitten tämä taas epäonnistuu. Eli tämä katsotaan, ja jos ei se toteuta näitä ehtoja, niin sitten hylätään se tie ja otetaan se seuraava tie käsittelyyn. Ja tässä tekniikassahan se reitti rakentuu siis tälleen palasina, että sieltä se lyhin tie on jossain tuolla ja toinen seuraavaksi lyhin tie, joka otetaan mukaan jossain tuolla muualla, kolmas tie täällä. Ja sitten kun niitä sinne lisätään, niin sitten se niin kuin palapelinomaisesti alkaa rakentua se reitti siinä valmiiksi. Tietysti tämäkin epäonnistuu totta kai siinä tapauksessa, jos siellä yksinkertaisesti ei ole sitä mitään sellaista silmukkaa olemassa tai Hamiltonin kehää olemassa, niin eihän sitä tietenkään voi löytää. Mutta jonkinlaisen reitin se sieltä voi mahdollisesti löytää. Ja polynomisessa ajassahan tämäkin toimii tietysti sitten, kun tieto on järjestetty ensin pituuden mukaan ja sitten ne sieltä poimitaan vuoron perään. Mutta tämä on tässä mukana sen takia, koska täällä nyt jonkinlainen tulos voidaan osoittaa. Se on tässä seuraavalla. Tämä on viimeinen kalvo tähän varsinaiseen uuteen asiaan. Eli tämmöinen termi kuin kolmioepäyhtälö, jos joku vielä muistaa koulusta. Koulusta matikan tunnilla oli tämmöinen termi. Se nyt tarkoittaa sitä, että tässä meillä on kolme kaupunkia, X, Y ja Z. Ja täällä vasemmalla puolella on etäisyys kaupungista X kaupunkiin Y. Ja jos on voimassa, että tämä etäisyys X:stä Y:hyn on aina pienempi tai yhtä suuri kuin sitten tämä summa, että onkin etäisyys X:stä johonkin kolmanteen kaupunkiin Z, ja sitten siitä Z-kaupungista sinne Y-kaupunkiin, ja lasketaan näiden summa. Eli suora reitti, ja sitten jokin tämmöinen reitti, joka koukkaa kolmannen kaupungin kautta. Ja tämähän nyt on voimassa, ainakin jos ajattelette tämmöinen ihan paperille piirrätte tason ja laitatte pisteitä siihen ja mittaatte näitä etäisyyksiä ihan suorilla viivoilla, viivottimella, niin tämähän on tietysti aina voimassa, eikö vaan. Suora reitti on aina korkeintaan, on pienempi tai yhtä suuri kuin semmoinen reitti, joka koukkaa jostain vähän kauempaa jonkin kolmannen pisteen kautta. Ja tämmöisessä kaupunkiverkossakin, jos ajatellaan ne tiet on tämmöisiä, niin mennään niin kuin linnuntietä, etäisyydet näiden kaupunkien välillä, niin linnuntietä eli suoria reittejä, niin sehän on myös voimassa tietenkin. Mutta tietysti sitten, jos ajatellaan ihan tieverkkoja, tiet saattaa olla hyvinkin mutkaisia, eli sitten tietysti voi olla tilanne näin, että jos siellä voi olla, että tämä suora tie kahden kaupungin välillä on hyvin mutkainen, eli todella pitkä, mutta sitten jonkin toisen kaupungin kautta onkin nopeat ja suorat moottoritiepätkät, niin sieltä itse asiassa saattaa tulla lyhempikin reitti. Mutta siis jos nyt tämä kolmioepäyhtälö on voimassa, eli ihan niin kuin tasaisella paperilla pisteiden etäisyys tai linnuntie, että pitkin mitattu etäisyys tuolla maastossa, jos se on voimassa, niin silloin voidaan osoittaa tätä äskeinen heuristiikka, tämä toinen ahne heuristiikka, jolla nyt ei ole mitään erityistä nimeä, niin tämä takaa kuitenkin kohtuu hyvän reitin. Eli se rata takaa aina sellaisen reitin, jonka pituus on enintään 2 kertaa sen optimaalisen reitin pituus. Siis ei saada välttämättä optimaalista reittiä, eli sitä kaikkein lyhintä reittiä, joka sieltä on olemassa, mutta saadaan semmoinen reitti, jonka pituus on korkeintaan 2 kertaa se optimaalisen reitin pituus. Eli saatiin nyt ainakin jonkinlainen tulos. Siellä on jokin kysymys. Pysyinkö mä ihan kärryillä? Eli nyt kysyttiin sillä, että ensiksi meillä on jokin reitti on nyt ainakin keksitty jollain konstilla. Okei. Ja mitä sitten? Sen jälkeen ruvetaan katsomaan tällä äskeisellä ahneella heuristikalla, niin kuin tarkoitit. Siis jos sä löydät niin kuin jonkin reitin jollain tavalla vähän niin kuin arvaamalla, ja sitten sä lähdet tällä ahneella heuristiikalla etsimään jonkun toisen reitin ja sitten vertaat näitä, niin eihän tämä nyt vielä todista, että kumpikaan näistä on optimaalinen. Eli reitistä saattaisi tulla puumainen. No siitä ei tule sillä tavalla, kun me huolehditaan tässä, että siellä kustakin, aina kun lisätään yksi tie, niin kummastakin päätepisteestä alkaa enintään yksi aiemmin valittu tie. Eli jokaista kaupungista lähtee siinä reitissä vain ja tasan 2 tietä, tuleva ja lähtevä tie, ja sitten se ei muodosta silmukkaa aikaisempien valittuna. Onhan se tietysti puu semmoinenkin, joka käy jokaisessa yhden kerran. Mutta ei sitä sellaista haarautuvaa puuta voi missään nimessä tulla. Mä en ole ihan varma, mä en ihan täysin pysynyt kärryillä, mitä sä ajat takaa. Helppo käsittää ja vaikea selittää, joo, uskon sen. Okei, ehkä jatketaan tästä me kahden kesken sitten, jos luonnon jälkeen. Mennään tämä kalvo vielä loppuun. Eli tosiaan tämä äskeinen heuristiikka on tässä mielessä hyvä, ja nyt sitten on olemassa vielä parempikin, jota nyt en tässä nyt esitä millään tavalla, tuommoinen Christofidesin heuristiikka, joka takaa reitin, jolla sitten se saatu reitti on korkeintaan 1,5-kertainen se optimaalisen reitin pituus. Eli vähän parempi vielä. Mutta nyt sitten tässä on tosiaan oletuksena tämä kolmioypäyhtälö, että nyt sitten jos me otetaan semmoinen tilanne, että tuo kolmioypäyhtälö ei ole voimassa, ja tuolla suluissa lukee, että P eri suuri kuin NP, eli se tarkoittaa sitä, että meillä ennen kuin NP-täydellisille ongelmille ei tunneta polynomisia ratkaisualgoritmeja, mikä nyt oletetaan, että se näin on. Mutta jos kolmioypäyhtälö ei ole voimassa, niin tiet on silleen hyvin mutkaisia, että tosiaan tuo kaava ei pidä paikkansa, niin silloin ne, itse asiassa mikään polynominen algoritmi ei voi taata, että se reitti, joka sieltä tulee, olisi pienempi kuin se k kertaa optimaalisen reitin pituus millään vakiolla. Ei, että oli toi k sitten mikä tahansa, 100, 1000 tai kuinka iso tahansa, niin ei ole niin mitään takeita tästä valitettavasti. Eli siis heuristisella ratkaisumenetelmillä niin voidaan saada tietyissä tilanteissa hyvä, kohtuullisen hyvä ratkaisu, mutta sitten tietyissä tilanteissa ei ole mitään takeita sille, että sieltä tulisi hyvä ratkaisu valitettavasti. Alright, no niin, eiköhän tämä riitä tästä. Jätetään tämä tähän ja mä siirryn sitten tähän osaan, jonka otsikkona on kertaus- ja tenttivinkit. Eli nyt loppuaika käy lävitse ihan kertauksenomaisesti nämä kurssin pääosat, pääkohdat ja sitten kun multa asia loppuu, niin sitten loppuu luentokin. No ensinnäkin nämä pääkohdat, me lähdetään, meillä on jokin tehtävä tai ongelma, jota me halutaan ruveta ratkomaan, tässä on ne päävaiheet, jotka siihen kuuluu ja kaikista näistä on meillä tällä kurssilla nyt sitten jotain käsitelty ja kohta käydään niitä vähän tarkemmin lävitse. Eli siellä on tämä lähtökohta, missä tämä algoritmi lähdetään suunnittelemaan. Katsotaan, mitä tehtävästä saadaan irti ja ruvetaan suunnittelemaan sille sopivaa algoritmia. Ja tässä meillä nyt on sitten näitä suunnittelumenetelmiä apuna ja neuvona. Eli käytetään niitä mahdollisuuksien mukaan, jos sieltä löytyy sopiva suunnittelumenetelmä, jonka avulla sitten ruvetaan sitä algoritmia rakentamaan. Sitten kun me saadaan sieltä jonkinlainen algoritmin vaihe tai aihio aikaiseksi, niin ruvetaan tietysti esittämään sitä jollain tavalla ja voidaan esittää algoritmit nyt sitten joko sanallisesti tai pseudokoodina tai näiden yhdistelmänä. Ja esimerkiksi tenttitilanteessa niin suosittelen tuommoista pseudokoodiesitystä, että saatte kirjoittaa, jos siellä silmukkaa tarvitsette, niin voitte ihan hyvin kirjoittaa sinne for-silmukan tai while-silmukan. Jos siellä ehtolauseita tarvitsette, niin voitte ihan hyvin kirjoittaa siihen if. Kyllä sen verran voi sitä ohjelmointikielen koodirakenteita siellä kirjoittaa, mutta tietysti mitään valmista tai toimivaa ohjelmointikielen koodia ei tietenkään kirjallisessa tentissä tarvitse kirjoittaa. Ja saa kirjoittaa myös sitten tällaisia niin kuin sanallisia osia sitten sinne, että tässä kohdassa tehdään sitä ja sitä ihan suomen kielellä. Kirjoittaa sen, kunhan sitten algoritmin esitys pitää aina olla riittävän yksityiskohtainen, eli joka kohdassa tiedetään täsmällisesti tarkkaan, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. No sitten tämä algoritmin analysointi, kun joku algoritmi on saatu aikaiseksi, niin sitten me tietysti mietitään vähän, että onko se hyvä algoritmi, ja me nyt on sitten tällä kurssilla keskitytty nimenomaan tuohon aikavaativuuden kertaluokkaan, eli onko se sitten sen ON toiseen tai jotain muuta. Ja varmasti tentissä joudutte jotain algoritmeja tällä tavalla analysoimaan. Sitten tietysti aina kuuluu nämä tietorakenteet samaan juttuun, eli tietorakenteiden valinta, eli sitten jokainen ongelma tarvitsee sen oman tietorakenteensa, jossa se data ja muu tieto on tallessa, ja niille voidaan tehdä erilaisia operaatioita. Valitaan sekin tietysti sen tehtävän mukaan, ja meillä on aika iso joukko taas tämmöisiä ihan perustietorakenteita käyty lävitse tällä kurssilla. Eli tässä tämä niin kuin suuri kaari, ja sitten tämä algoritmien analysointi oli se ensimmäinen osa, johon me tässä kurssilla ensiksi mentiin, niin käsitellään se tässä ensiksi. Eli algoritmin suoritusajan vaativuus tällä tasolla niin tarkoittaa sitä, että me yritetään laskemaan tai ainakin arvioimaan, kuinka monta askelta tai kuinka monta operaatiota se algoritmi tarvitsee. Siellä tehdään semmoisia yksittäisiä operaatioita. Tietty määrä, niin kuinka monta se tekee niitä. Pyritään tälle saamaan jokin arvio ja nimenomaan sen syöttötiedon koon suhteen, eli alkioiden lukumäärän suhteen, jota tässä nyt on merkattu n:llä. Eli miten se suhtautuu siihen. Oleellista tässä on nimenomaan se suoritusajan asymptoottinen kertaluokka. Asymptoottinen siis tarkoittaa tässä sitä, että katsotaan mitä tapahtuu, kun se n-lukumäärä kasvaa isommaksi ja isommaksi ja isommaksi, menee niin sanotusti kohti ääretöntä, niin miten tämä käyttäytyy tämä kaava. Eli ne varsinaiset vakioiden arvot ei ole mitenkään oleellisia. Oleellisia ne lukuarvot sinne, vaan oleellista tosiaan, miten se, missä muodossa se n siellä esiintyy, minkälaisessa kaavassa kohdassa se n esiintyy siellä termissä, joka kasvaa kaikkein nopeimmin siellä. Ja minkälaista suoritusaikaa sitten analysoidaan, eri mahdollisuuksia voidaan analysoida parasta mahdollista suoritusaikaa, eli sitä, että kaikki menee niin kuin nappiin aina, kaikki silmukat pyörii minimimäärän ja ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että se tulee minimimäärä näitä operaatioita. Tai sitten se pahin mahdollinen on tietysti se toinen ääripää, eli kaikki menee mahdollisimman pitkälle, kaikki laskutoimitukset tehdään mahdollisimman paljon, silmukat mahdollisimman pitkälle. Ja sitten tietysti käytännössä kaikkein hyödyllisin saattaisi olla tietysti tuo keskimääräinen suoritusaika, eli jonkinlainen, miten se käyttäytyy, kun sitä käytetään sitä algoritmia niin kuin usealle erilaiselle esiintymälle, eri kokoisille ja erityyppisille esiintymille, niin mikä se keskimääräinen suoritusaika olisi. Jos ei mitään erikseen sanota, että minkälaista suoritusaikaa pyydetään vaan arvioimaan suoritusaikaa, niin se on silloin aina tämä pahin mahdollinen suoritusaika. Koska se antaa aina sitten sen ylärajan sille, että ainakaan sitä kauemmin siellä ei mene siinä toteutuksessa aikaa. Mutta voi olla, että pyydetään erikseen parasta mahdollista tai pahinta mahdollistakin, niin silloin tietysti katsotaan sen mukaan yritetään etsiä sieltä se reitti, josta se suoritusaika tulee. No sitten asymptoottinen kertaluokka, niin tässä oli se ihan muodollinen määritelmä, noin sanallisesti, en niitä kaavoja laittanut, eli niitä matemaattisia kaavoja, joilla tämä on määritelty tämä kertaluokka, niin niitä ei tarvitse nyt opetella ulkoa. Oleellista on, että ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, eli meillä on tämä merkintä iso O, ja sitten siellä suluissa on jokin lauseke. Eli tässä nyt on yleisesti jokin lauseke G. Gn, se nyt voi olla sitä n tai n toiseen tai mikä se nyt onkin. Ja se määritelmä oli, että tämä sisältää kaikki sellaiset funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin se funktio, joka tänne sulkuihin on merkitty, eli se gn. Eli jotka kasvaa n suhteen sitten joko yhtä nopeasti tai hitaammin. Eli se antaa niin kuin sen ylärajan sille kertaluokalle. Ja tämmöiset peruskertaluokat nyt ainakin kannattaa painaa mieleen, mitä on tässä kurssilla ollut mukana, eli tuossa niitä lueteltuna. On noi polynomiset kertaluokat tai pienemmät, eli siinä on se O1, on se tarkoittaa tämmöistä vakiokertaluokkaa, eli se on kaikki sellaiset operaatiot, joiden suoritusaika ei riipu millään tavalla siitä n:stä. Kaikki perussijoitukset ja tavalliset ehtolauseen toteutus tai totuusarvon laskeminen tai tämän tyyppiset asiat, niin nehän on vakioaikaisia. No sitten voi olla O log n, logaritminen, voi olla O n, lineaarinen, joka tulee tyypillistä siitä, jos meillä on jokin silmukka, jossa tehdään jotain n kertaa. N log n tuli näissä rekursiivisissa osittavissa lajittelumenetelmissä. N toiseen tyypillisesti, jos on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jossa molemmat silmukat pyörii n:stä riippuvan määrän. On kolmanteen voisi olla kolme sisäkkäistä silmukkaa ja niin edelleen. Eli yleisesti polynominen n potenssii jotain, ja ne on logaritmisetkin, yleensä ajatellaan nekin kuuluu tähän polynomiseen luokkaan, vaikka ne polynomia tietenkään ole, mutta ne käyttäytyy samalla tavoin, eli kasvaa kohtuullisen hitaasti kuitenkin. Verrattuna sitten näihin eksponentiaalisiin, eli heti sitten, kun se n on tuolla vaikka eksponentissa, vaikka esimerkiksi kaksi potenssiin n, tai sitten esimerkiksi kertoma, n kertoma on myös menee tähän luokkaan, niin ne on sitten niitä pahoja tapauksia, koska siinä se kasvaa niin nopeasti se suoritusaika ton n suhteen, että niitä ei sitten käytännössä pysty ratkoa muuta kuin pienellä n:llä. Eli opetelkaa näiden suhteet ainakin, ja se, että te osaatte myös perustella jollekin vaikka omalle algoritmille, että millä tavalla, mikä on se suoritusaika. Aina pitää olla perustelu myös. Ei tarvitse osata laskea mitään raja-arvoja. Tietysti jos osaa ja haluaa, niin mikä siinä, ei ole kielletty. mutta jonkinlainen järkevä perustelu pitää olla aina mukana. All right. Sanottiin, että logaritmia ei varmaan tarvitse laskea päässä. No ei, ei tarvitse osata laskea logaritmia päässä. Ole hyvä, siellä on kysymys. Kysyttiin, mikä riittää perusteluksi. No esimerkiksi tämä ON, niin jos sulla on algoritmi, jossa on yksi for-silmukka tai vastaava silmukka, jossa käydään lävitse kaikki alkiot n:stä riippuen määrän, niin silloin siitä tulee se kertaluokaksi ON. Eli kyllä jokin tämän tyyppinen perustelu riittää. Pääasia, että vastauksessa selviää se, että on ymmärtänyt asian. All right, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Eli sitten oli, seuraavana meillä oli lista näitä erilaisia tietorakenteita, ja näistäkin kannattaa opetella nämä perusjutut. Eli aloitettiin pinosta ja jonosta, eli pinohan oli tämmöinen ihan perustietorakenne, jossa meillä on siinä on vain yksi on paikka, niin sanottu se pinon päällimmäinen paikka, johon me päästään käsiksi. Eli pinon perusoperaatiothan on tuo push ja pop, eli se, joka laittaa siihen pinon päälle jonkin uuden alkion ja sitten vastaavasti ottaa sen sieltä pois ja palauttaa sen. Ja oli tietysti niitä muitakin, oli jokin is, empty ja size ja tämän tyyppiset, mutta nämä on niin kuin varsinaisesti ne perusoperaatiot, jotka määrittelee pinon pinoksi, koska siellä on nimenomaan se yksi paikka vaan, mihin niitä alkioita voidaan laittaa ja yksi paikka, mistä niitä voidaan ottaa pois. Ja opetelkaa tai katsokaa tästä, miten tämä tehtiin. Siellä luennoissa on esitetty semmoinen simppeli taulukkototeutus, missä vaan pidetään yllä jossain muuttujassa n sitä pinon päällimmäisen paikan indeksiä. Ja kun se n on tiedossa se tilon päällimmäisen paikan indeksi, niin siihen se on helppo sitten aina se uusi alkio laittaa siihen ja sitten päivitetään se n arvo. Tai vastaavasti, jos otetaan pois sieltä popilla jokin alkio, niin se otetaan sitä n ilmoittamasta paikasta ja taas pienennetään sitä n arvoa. Eli osaatte selittää pinon, tai ymmärrätte pinon perusoperaatiot ja osaatte selittää, miten semmoisen voisi toteuttaa. Tehdään yksinkertaisen taulukkototeutuksen. Ja sama jonolle, eli jonossa nyt sitten on kaksi päätä, on se alkupää ja loppupää. Eli nyt perusoperaatiot, sitten lisäys ja poisto kohdistuu eri kohtiin. Lisäys, enqueue aina sinne jonon viimeiseksi, jonon perälle, ja dequeue sitten poisto sieltä toisesta päästä jonon kärjestä. Ja sitten tietysti voi olla niitä muita operaatioita, niitä is, empty ja size tyyppisiä, mutta taas nämä on ne perusoperaatiot, jotka määrittelee, että kyseessä on nimenomaan jono, eli sinne ei päästä sinne jonon niin kuin keskellä oleviin alkioihin käsiksi millään tavalla tässä perusjonossa. Ja opetelkaa tästäkin, miten tämä voitaisiin toteuttaa, semmoinen yksinkertainen taulukkototeutus. Eli sielläkin oli luennoissa, kannattaa katsoa se nimenomaan se kiertävä taulukko. Muistatte, kiertävä taulukko oli sellainen, jossa sitten niitä alkioita itsessään ei siirrelty siellä paikasta toiseen, niin kuin normaali jonossa, tuossa ruokajonossa, niin kävelette aina eteenpäin, kun jono liikkuu eteenpäin, niin, mutta tässä kiertävä taulukko jonossa, niin niitä alkioita itsessään ei siellä jonossa siirretä, vaan muutetaan vaan sen jonon kärjen ja jonon viimeisen paikan indeksiä sillä tavalla, että ne kiertää sitten sieltä taulukon lopusta taulukon alkuun. Eli opetelkaa tämä, että osaatte sen selittää. No sitten meillä oli tämä lista, ja pino ja jono on tietysti erikoistapauksia listasta. Erityisesti on järjestetty lista siinä mielessä sitä, koska siinä ne perusoperaatioiden käsittely on hieman erilainen, tai siis niin kuin sanoisiko monimutkaisempi, tai ei nyt monimutkainen, mutta siinä täytyy ottaa huomioon, että se järjestys säilyy. Eli järjestetyssä listassa ne alkiot on siis toistensa suhteen suuruusjärjestyksessä jonkin tietokentän suhteen, niin tästä opettelette, miten nämä perusoperaatiot, haku, lisäys ja poisto, niin tässä pitäisi toteuttaa järjestetyssä listassa. Eli lisäyksen tapauksessa tietysti täytyy etsiä sieltä se paikka, mihin se kuuluu, eli se väli, mihin se kuuluu, ja sitten se täytyy sinne lisätä, ja vastaavasti poistossa pitää etsiä sieltä se poistettava alkio, ja sitten kun se poistetaan sieltä, niin katsoa, mitä niille muille alkioille tapahtuu siinä. Tähän liittyen oli myös tämä binäärihaku, eli ero peräkkäishaun ja binäärihaun välillä. Peräkkäishaku siis tarkoittaa sitä, että ruvetaan mistä tahansa joukosta, esimerkiksi tästä listasta etsimään alkiota, sille käydään alkiota lävitse järjestyksessä, eli se on semmoinen lineaarinen operaatio. Mutta sitten me käytiin läpi tuommoinen binäärihaku, eli puolitushaku, missä saadaan nopeampi aikavaativuus sillä periaatteella, että otetaanko siitä puolesta välistä yksi alkio, ja sen perusteella päätellään, että onko se haettava alkio siellä alkuosassa vai loppuosassa. Se on alkuosassa, jos se haettava alkio on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, ja se on siellä loppuosassa, jos se on suurempi kuin se haettava alkio. Ja tällä tavalla saadaan aina niin kuin hylättyä tavallaan puolet siitä alkiosta pois, mitä ei tarvitse enää tutkia, ja jatketaan sitä puolikkaasta samalla tavoin. Muistatte, että binäärihaun puolitushaulla on kaksi vaatimusta, jotta sitä voi käyttää. Sitä voi käyttää yksi, sen pitää olla järjestyksessä, suuruusjärjestyksessä ne alkiot, koska muutenhan ilman sitähän se keskimmäisen alkion vertailu ei kerro yhtään mitään. Ja toinen vaatimus, siihen keskimmäiseen alkioon päästään käsiksi suoraan jollain vakioaikaisella operaatiolla. Jos se keskimmäinen alkio pitää etsiä jollain lineaarisella silmukalla tai vastaavalla, niin sittenhän tämä taas ei niin kuin ole järkevä tapa ollenkaan, vaan silloin se vastaa peräkkäishakua. Eli nämä kaksi vaatimusta pitää olla voimassa, jotta puolitushakua, binäärihakua voi käyttää. Joo, opetelkaa lineaarisen listan tapauksessa tämä perusidea tähän dynaamiseen toteutukseen. Eli mä oon täällä niillä luennoilla ja demoissa, niin on piirrellyt niitä sellaisia laatikoita, missä on niitä nuolia, eli tämmöisenä linkitettynä listana, eli ne komennot ja millä tavalla niitä linkitetyn listan niitä nuolia, osoittimia, viitteitä, millä tavalla ne muutetaan osoittamaan paikasta toiseen. Eli ihan hyvin saattaa tulla semmoinen tehtävä, jossa pyydetään sitten tekemään jokin operaatio tämmöiselle dynaamisesti toteutetulle linkitetylle listalle, keksiä ne komennot, joilla niitä nuolet saadaan siirrettyä oikeille paikoilleen. Ja opetelkaa myös nämä vaihtoehtoiset listarakenteiden, että tiedätte, jos sanotaan, että kahteen suuntaan linkitetty lista, kaksoislinkitetty lista tai rengaslista tai alkutietue, nämä olivat niitä erikoistermejä, että jos tämmöinen termi tulee vastaan, niin ymmärrätte, mitä sillä tarkoitetaan. No sitten binääripuu vielä. Siitäkin varmasti voidaan kysyä jotain. Ja kysytäänkin. Binääripuun tapauksessa niin on tämä kaksi erilaista järjestysoperaatiota. On tämä rakenteellinen järjestys ja sitten tämä järjestys tietosisällön perusteella. Eli tietosisällön perusteella oleva järjestys on tietysti tämä normaali sama kuin vaikka tuossa lineaarissa listassa. Eli katsotaan sen alkion jotain tietokenttää tai tietokenttiä, jotain numeroarvoja tai kirjainarvoja tai vastaavia. Ja niiden mukaan määrätään se järjestys numerojärjestykseen, suuruusjärjestykseen, aakkosjärjestykseen ja niin edelleen. Mutta sitten binääripuulle voidaan aina määritellä myös tämä rakenteellinen järjestys, eli määriteltiin se sillä tavalla, että ne solmut, jotka on enemmän vasemmalla, on pienempiä, ja ne solmut, jotka on enemmän oikealla, on suurempia. Eli joka ikisen solmun parin kohdalla voidaan aina sanoa, että tämä solmu A on nyt enemmän vasemmalla kuin tämä solmu B, ja silloin se solmu A on pienempi kuin se solmu B. Eli siinä ei ole mitään yhtä suuruusmahdollisuutta. Järjestetty binääripuu on tietysti sitten sellainen, jossa nämä molemmat järjestykset menee niin kuin yksi yhteen. Eli jos se solmu on enemmän vasemmalla, niin myös se tietosisältö on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se toisen solmun sisältö. Ja peräkästään tämmöisiä me on täällä käsitelty, ja opetelkaa tästä nämä perusoperaatioita taas yleisellä tasolla. Nyt tässä ei tarvitse ruveta niitä algoritmeja käymään lävitse sillä niin kuin osoittimien tarkkuudella. Mulla oli niitä sellaisia algoritmeja, missä oli kaikenlaisia ehdokasosoittimia C ja muita osoittimia B, jotka siellä sitten liikkuu. Ei tarvitse niin kuin tälle yksityiskohtaisella tasolla niitä opetella ulkoa, mutta nämä ideat pitää osata tehdä. Eli haku, miten se haku tapahtuu. Jos on järjestetty binääripuu, niin totta kai pienemmät löytyy aina vasemmalta, niin siellä aina jossakin solmussa niin vertaillaan sitä tietoalkiota. Jos on pienempi, mennään sitä vasenta haaraa, vasenta linkkiä, left linkkiä pitkin sinne vasemmalle, ja sitten jos on suurempi, niin mennään tietysti sitä oikeaa linkkiä, right linkkiä oikealle. Ja tällä tavalla tapahtuu tämä haku. Lisäyksen tapauksessa samalla tavalla pitää ensin hakea se paikka, johon se lisätään, ja sitten se lisätään sinne, sitten kun sieltä löytyy jossain sieltä alhaalta semmoinen vapaa linkki, johon se voidaan lisätä sillä tavalla, että se järjestys säilyy. Ja poisto erityisesti, poisto yleisellä tasolla, miten se tapahtuu, poistettava alkio poistettava solmu pitää etsiä. Ja nyt, koska se poistettava solmuhan voi olla siellä ylhäälläkin jossain, niin pitää olla tarkkana, että jos se sieltä poistetaan noin vain, niin sittenhän sen alipuut sieltä leikkautuu irti. Eli miten tämä tehdään niin, että se puu pysyy kasassa eikä ne alipuut putoa sieltä irti. Se tehtiin sillä tavalla, että etsittiin sen poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, eli rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein suurin oikeanpuolimaisin solmu. Ja se solmu on löytynyt, niin tämä kyseinen solmu pitää nostaa sen poistettavan solmun tilalle, ja sitten vaan pitää huomioida, että nyt sen poistettavan solmun se vasen alipuu ei tipahda irti, eli se täytyy kiinnittää siihen jotenkin, ja samoin sitten se poistettavan solmun tilalle, kun tämä siirretään tämä uusi solmu siihen tilalle, niin mitkä nuolet pitää muuttaa milläkin tavalla. Eli periaate, jonka kaikki muistaa nyt unissaankin, poistettavan solmun tilalle etsitään ja nostetaan sen vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu. Okei, sitten nämä solmujen läpikäynti eri järjestyksessä, eli nämä ainakin opettelette myös, että osaatte luetella binääripuun solmut esijärjestyksessä, sisäjärjestyksessä, jälkijärjestyksessä. Joo, se binääripuista sitten oli graafeista ja verkoistakin yksi luku, ja tästä nyt sitten kannattaa opetella ainakin nämä tietorakenteet, minkä tyyppisillä tietorakenteilla näitä voitaisiin esittää, näitä graafeja, verkkoja, eli solmujen ja kaarien joukkoja. Tuollainen kaaritaulukko, joka yksinkertaisesti on vain luettelo niistä kaarista, missä on alkusolmu ja loppusolmu ja mahdolliset muut tiedot kerrottu jokaisesta kaaresta. Oli kaarien pituusmatriisi, eli semmoinen kaksulotteinen taulukko, jossa sitten aina rivi ja sarakkeen siitä risteyksestä löytyy se tien pituus. Lähteviä tulevien kaarien listat, näitäkin me harjoiteltiin demoissakin tämmöisellä taulukkomuodossa, missä sitten jossain järjestyksessä on ne lähtevät kaaret on siellä kaaritaulukossa, ja sitten sinne päästään semmoisen solmutaulukon kautta lävitse. Eli katsokaa, että ymmärrätte näiden perusideat, näiden tietorakenteiden, millä tavalla ne toimii. Sitten mulla oli tämmöisiä verkon lyhimpien polkujen algoritmeja. Näitä nyt ei välttämättä tarvitse nyt kaikkia taas ruveta opettelemaan ulkoa, mutta ihan se perusidea voisi olla hyvä ymmärtää. Niitä on nyt kolme tässä esitetty. Oli tuo Pelmanin ja Fordin menetelmä, Floydin ja Warsalin menetelmä, ja sitten oli tämä Dijkstran menetelmä, joka oli vasta eilen luennolla. Kaikkihan etsii verkosta lyhimpiä polkuja. Tuo Pelman ja Ford tarvitsee aina sen alkusolmun, ja Floyd ja Warsal tarvitsee, tai se ei tarvitse alkusolmua, vaan se määrittää ne kaikki solmuparien välille. Ja no, Dijkstrassa oli taas se alkusolmu sitten mukana. Vähän eri tekniikka kaikissa, eli katsokaa se perusidea, miten se toimii. Eli oleellisesti näissä kaikissa on vähän niin kuin semmoinen kokeiluperiaate, että aina kun meillä tunnetaan kahden solmun välinen lyhin etäisyys, tällä hetkellä tunnetaan, mikä se lyhin etäisyys kahden solmun välillä tällä hetkellä on, niin sitten kokeillaan jonkin toisen solmun kautta ikään kuin koukata, ja jos sieltä löytyy lyhempi reitti, niin sitten se päivitetään siihen. Eli kaikissa oli vähän samantyyppinen idea, nyt ne vaan silmukat pyörii eri tavalla. Eli siihen vaan ei tarvi varmaan, tuskin nyt tulee näissä tenteissä, mitä ne tarvii noita algoritmeja pyörittää lävitse, mutta siis ne perusideat pitäisi ymmärtää, miten ne toimii. No niin, seuraava, mennään eteenpäin. Oli näitä suunnittelumenetelmiä. Tähän nyt on kirjannut ne perussuunnittelumenetelmät, mitä täällä nyt on esitetty. Oli tuo raaka voima, joka tarkoitti tämmöistä vähän niin kuin ongelman suoraviivaista ratkaisemista. Siitä on ollut esimerkkejä. Sitten tämä osittaminen, erittäin tärkeä. Tärkeä, eli ositetaan tämmöinen alkuperäinen isompi tehtävä osatehtäviin, eli pienempiin samantyyppisiin tehtäviin, jossa on sitten pienempi määrä dataa käsiteltävänä. Ja näiden ratkaisu sitten rekursiivisesti, eli samalla menetelmällä ratkaistaan ne osatehtävät, ja sitten sen jälkeen, kun ne on ratkaistu, niin sitten tuolla aina tulee se ratkaisun kokoaminen, se isomman tehtävän ratkaisun kokoaminen osatehtävien ratkaisujen avulla, tai niistä osatehtävien ratkaisuista. Eli yleinen periaate, ja tästäkin tosiaan niitä esimerkkejä on ollut, erityisesti nämä lajittelumenetelmät. No sitten oli tuo taulukointi, sehän oli tässä ihan tuore asia tällä viikolla, niin oli tämä osatehtävien ratkaisujen taulukointi, taulukon täyttäminen vaiheittain, eli siellä oli pari esimerkkiä, oli se kapsakkiongelman ratkaisu taulukoimalla, ja binomikertoimien laskeminen taulukoimalla, eli tästäkin taas osaatte, ymmärrätte sen idean, mihin se taulukointi perustuu. Eli semmoinen pienemmät ongelmat on semmoisia hyvin yksinkertaisia, niin sitä saadaan se ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake esimerkiksi laskettua siitä taulukosta, ja sitten vaan keksitään ne kaavat, millä sitten näistä pienempien osaongelmien ratkaisusta saadaan ne isommat osaongelmien ratkaisu, eli lasketaan ne arvot niin edellisten rivien ja edellisten sarakkeiden arvojen avulla. Ja sitten oli tämä AHNE-menetelmä, eli parhaimmalta näyttävä vaihtoehdon valinta. Sopii siis tämän tyyppisiin tehtäviin, jossa meillä tosiaan on jokin äärellinen määrä vaihtoehtoja, joita me sitten valitaan, niin otetaan aina se vaihtoehto, joka sitten näyttää sillä hetkellä kaikkein parhaimmalta. Joskus johtaa hyvään lopputulokseen, joskus johtaa huonoon lopputulokseen tai mahdollisesti ei minkäänlaiseen lopputulokseen. Lajittelut. No niin, lajittelut kannattaa opiskella. Lajittelumenetelmien perusideat kannattaa opiskella aika hyvin. Eli mitä lajittelu eli järjestäminen tarkoittaa? Tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on jokin joukko alkiota, jotka voi olla taulukossa, listassa, tiedostossa, missä tahansa tietorakenteessa, niin niiden järjestäminen suuruusjärjestykseen, joko suuremmasta pienempään tai pienemmästä suurempaan, jonkin avainkentän tai useamman avainkentän mukaan. Avainkentät on niitä tietoalkion jotain kenttiä, voi olla numerokenttiä tai muita kenttiä, joille se järjestysrelaatio on määritelty. Me nyt näissä algoritmit, mitkä täällä on esitelty, on aina esitelty sillä tavalla, että nämä alkiot on jotain lukuja jossain taulukossa, mutta siis periaate on aina sama, että oli ne se tietorakenne mikä tahansa, oli ne missä tahansa ja oli ne minkä tyyppisiä tahansa, niin niitä vaan vertaillaan keskenään ja sitten vähän vaihdellaan niiden paikkoja sen vertailun tuloksen perusteella. Ja lajittelustabiilisuus pitää ymmärtää, osata selittää. Se siis tarkoittaa sitä, että lajittelumenetelmä on stabiili silloin, jos ne alkiot, joilla on se sama avainkentän arvo, säilyttävät sen alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä myös sen lajittelussa. Ja tosiaan tämä on tärkeä asia sen vuoksi, että ne välttämättä ne arvot, joilla on sama avainkentän arvo tai avainkenttien arvo, ne ei välttämättä ole identtisiä alkioita, vaan niillä on sitten ne muut kentät, jotka ei osallistu tähän järjestysrelaation määrittelyyn millään tavalla, niin ne muut kentät voi olla eri arvoja, ja silloin on merkitystä myös, että missä järjestyksessä ne sinne tulee. Eli pyritään siihen, että lajittelumenetelmät olisivat stabiileja, ja perustellaan myös, että jos onko joku lajittelumenetelmä stabiili vai ei, niin sekin on hyvä osata perustella tarvittaessa. Sitten katsokaa nämä perusideat näistä peruslajittelumenetelmistä, mitä täällä nyt on esitetty, että ymmärrätte, mihin perustuu kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Nämä oli kaikki aika läheistä sukua keskenään, eli nämä kaikki perustuu tämmöiseen raakaan voimaan niin sanotusti. Eli osaatte jollain näistä noista vaikka lajitella jonkun pienen lukujoukon suuruusjärjestykseen. Kaikissahan näissä on tosiaan, siinä sitten jos sen koodiksi ihan kirjoittaa, niin on ne kaksi sisäkkäistä silmukkaa ja molemmat silmukat pyörii n:stä riippuvan määrän, eli näiden kaikkien aikavaativuushan oli kertaluokkaa on toiseen. No sitten oli näitä osittamiseen perustuvia, oli noin kaksi, mitkä on esitetty, lomituslajittelu ja pikalajittelu. Lomituslajittelu on täällä käsitelty aika moneenkin kertaan ja se varmaan pitäisi olla jo kaikilla hyvinkin hanskassa ja kyllä tuo pikalajittelukin ei sekään vaikea ole. Tästä on mulla vielä seuraavalla kalvolla tarkemmin, eli opetelkaa näihin molempiin nämä perusaskeleet, miten se tapahtuu. Eli miten tapahtuu lomituslajittelu? Tapahtuu sillä tavalla, että ensiksi meillä on siis lajiteltava joukko alkioita, niin ensiksi ositetaan se kahteen osajoukkoon. Lomituslajittelu menee sillä tavalla kivasti, että laitetaan ne puoliksi. Jos se menee tasan puoliksi, jos se ei mene tasan puoliksi, niin ei haittaa. Toiseen osajoukkoon tulee yksi enemmän kuin muualle, mutta se ei haittaa mitään. Ja nämä osajoukot lajitellaan täsmälleen samalla tavoin, eli siihen tulee sitten se rekursiiviset kutsut, eli rekursiivisesti lajitellaan ne kumpikin osajoukko erikseen, ja sehän tarkoittaa sitä, että se myös ositetaan kahteen osajoukkoon puoliksi. Ja nämä osat ja lajitellaan rekursiivisesti, taas jaetaan, kunnes se on riittävän pieni osa, että sitä ei enää voi tai ei enää tarvitse tai ei haluta enää jakaa pienempiin, vaan sitten otetaan se ratkaisu sitten jollain suoralla menetelmällä sieltä. Ja sitten sieltä tullaan ylöspäin, sitten kun ne osajoukot on lajiteltu aina kaksi kerralla, niin lomitetaan sitten, yhdistetään lomittamalla, eli sieltä ruvetaan poimimaan niitä kärkialkioita sitten niin kuin järjestyksessä. Tämä on tosiaan käyty luennolla niin monta kertaa läpi, että se pitäisi kaikkien osata. Ja toinen oli tämä pikalajittelu, joka myös on tämmöinen osittava rekursiivinen menetelmä. Siinä ne vaiheet oli, että ensiksi se valittiin tällainen niin sanottu jakotietue, pivot-alkio. Siinä nyt oli eri mahdollisuuksia, joko ihan vaan satunnainen alkio tai vaikka se mediaanimenetelmä, eli otetaan kolmesta alkiosta keskimmäinen suuruusjärjestyksen mukaan. Jollain suoralla, tai siis tämmöisellä vakioaikaisella tekniikalla valitaan se jakotietue, ja sitten tehdään se ositus. Ositus tehdään nyt eri tavalla kuin tuossa lomituslajittelussa, eli ositus tehdään, että ikään kuin heitellään ne alkiot sitten jakotietuen molemmin puolin. Eli etsitään sieltä ne alkiot, jotka on jakotietuetta pienempiä. Ne on siellä jossain esimerkiksi taulukon alkuosassa, ja sitten ne alkiot, jotka on suurempia kuin jakotietue, niin on sitten siellä loppuosassa. Tämmöinen lajittelu tässä tehdään, tai ositus. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että nyt kun ne kaikki pienemmät on siellä alussa ja suuremmat on siellä lopussa ja se jakotieto on siinä välillä, niin silloinhan tässä ei lopuksi tarvita minkäänlaista lomitusta enää. Eikö vaan? Mutta nämä alku- ja loppuosa pitää kuitenkin lajitella nyt sitten taas samalla tavoin, eli tähän tulee taas ne rekursiiviset lajittelut. Tai rekursiiviset kutsut. Tai sitten tietysti, jos on riittävän pieni tai on riittävän vähän alkioita siinä osajoukossa, niin sitten käytetään joko lisäyslajittelua tai jotain muuta suoraa lajittelumenetelmää, siis tuommoista raavoiman lajittelumenetelmää sitten sille pienen joukon lajitteluun. Ja näihin liittyy näihin osittaviin menetelmiin liittyy nämä rekursioyhtälöt. Kyllä mä oletan, että te ymmärrätte myös tämän rekursioyhtälön idean, vaikka nyt sitä, että en varmaan tentissä tarvitse kyllä ruveta ratkomaan, sitä mä en odota, mutta haluan, että ymmärrätte, mikä tämä rekursioyhtälön idea on. Eli jos on rekursiivinen algoritmi tai tuommoinen, niin sen aikavaativuus yleensä, se on kaikista helpoin ja varminta katsoa tämän kautta. Sitä ei välttämättä sitä algoritmia tuijottamalla pysty samalla tavoin sanoa, niin kuin näissä ei-rekursiivisissa algoritmissa on nyt aika helppo ainakin meidän tasolla. Voi katsoa ne silmukat, montako silmukkaa siellä on, onko ne peräkkäisiä vai sisäkkäisiä, ja sen mukaan pystyy aika hyvin päättelemään sitä aikavaativuutta. Mutta jos on rekursiivinen, niin sitä katsomalla ei välttämättä sitä kyllä näe tai sitten on todella hyvä intuitio, jos sen siitä näkee. Eli tehdään se aina tämän rekursioyhtälön kautta, ja tämä nyt on vain esimerkki tämmöisestä rekursioyhtälöstä. Eli tuo TN kuvaa sitä alkuperäisen ongelman tai ongelman niin kuin askelten lukumäärää, aikavaativuutta n-suhteen, ja tälle pyritään saamaan sitten se lauseke aikaiseksi. Ja jos se on rekursiivinen, niin sitten täällä toisella puolella on se sama T, koska siellä on se sama funktio, sama aliohjelma kutsutaan, mutta sitä kutsutaan yleensä sitten vain pienemmälle osalle alkiojoukkoa, esimerkiksi jos se jaetaan jollain tasakokoisiin osiin jollakin B:llä, eli meillä tyypillisesti on ollut täällä se B on ollut kakkonen, just lomituslajittelussa jaetaan kahteen osaan, mutta voi olla jokin muukin, jaetaan 3, 4 ja niin edelleen B:hen osaan se, niin tämä on esimerkki siitä. Ja sitten tuo A tuolla kertoo, että kuinka monta tällaista rekursiokutsua siellä on. Eli niitä voi olla taas tehtävästä riippuen, niitä voi olla 1 tai 2 tai enemmän. Eli nämä pitää aina sieltä niin kuin selvittää, että mikä on tuo jakaja tuossa, jos on tämän tyyppinen rekursiotehtävä, ja sitten kuinka monta erillistä rekursiokutsua siellä sitten loppujen lopuksi tarvitaan. Ja sitten tuo CN tässä on vain esimerkki siitä, että siellä on ne kaikki, jotka tapahtuu näiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Kaikki ne operaatiot on voi niputtaa tähän, ja sieltä etsitään se joka siellä on niin kuin kaikkein vaativin, eli missä on kaikkein suurin tuo. Että ei sinne tarvitse niitä kaikkia, eli vakioaikaisia ei tarvitse sinne laittaa, jos sieltä joku tuommoinen lineaarinen osa löytyy. Eli täältä vaan esimerkki, CN, jokin lineaarinen operaatio, jokin N-stä riippuva silmukka. Voisi olla N toiseenkin, jos siellä on jokin N toisen kaksi sisäkkäistä silmukkaa, tai voisi olla vakiokin tämä, jos siellä yksinkertaisesti ei ole mitään N-stä riippuvia operaatioita siellä. Olepa hyvä. Kysyttiin, että paraneeko aikavaativuus, jos tämä valitaan P ja A sopivassa suhteessa. Kyllä, kyllä, siihen vaikuttaa siihen. Mulla oli siellä, jos katsot sieltä aikaisemmin, oli se suurten kokonaislukujen kertolasku tällä muutama luento sitten, niin siellä oli juuri tämä esimerkki, jossa toisessa tapauksessa tämä A oli 4 ja toisessa tapauksessa A oli 3 ja P oli sama 2 molemmissa, niin silloin se kertaluokka oli parempi siinä, missä se A oli pienempi arvo. Eli kyllä ilman muuta ehdottomasti nämä A ja B arvot vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta se ei ole tämän kurssin asia. Ne, joita tosiaan tämä kiinnostaa enemmän, niin tervetuloa siellä algoritmit 2 kurssille. Siellä me käsittelemme tätäkin asiaa enemmän. Mutta tähän liittyen se, että nyt tämä on hyvä ymmärtää jo tällä kurssilla, että tämä osittamisen tasapainoisuus vaikuttaa siihen aikavaativuuteen. Eli kuinka hyvin se ositus aina onnistuu. Ja nämä on 2 tämmöistä esimerkkiä vaan tässä nyt. Eli tämä pahin tapaus, niin kuin huonoin tapaus siinä mielessä, että tulee kaikkein suurin aikavaativuus, niin se on yleensä se, että ositus tapahtuu mahdollisimman epätasapainoisesti. Eli tässä tapahtuu sillä tavalla, että esimerkiksi meillä on n-alkion joukko ja se ositus tapahtuu niin, että sieltä vain 1 alkio menee sinne toiseen ja n-1 alkiota sinne toiseen. Tämä on se kaikkein pahin tapaus ja tässä se rekursioyhtälö voisi olla joku tämän näköinen. Huomatkaa, että tämä rekursioyhtälö nyt ei ole siis samaa tyyppiä kuin tämä täällä. Täällä se osa n oli jaettu jollain p:llä, mutta täällä ei ole sitä jakolaskua, vaan täällä on vaan vähennetty 1 pois. Eli tämä ei ole täsmälleen samaa tyyppiä tämä rekursioyhtälö, mutta siis rekursioyhtälö kuitenkin. Tässä tyypillisesti tässä esimerkissä voisi tulla kertaluokaksi on toiseen. Ja sitten se paras tapaus on se, että ositus on mahdollisimman tasapainoinen, eli tässä esimerkiksi jaetaan tasan kahtia, jaetaan n per 2, niin tasan kahtia tai plus minus 1 tarkkuudella tasan kahtia, niin silloin kertaluokka voisi olla esimerkiksi n log n. Taas riippuen siitä, mitä nämä muut osat tässä on, että tuo ratkaisu nyt vaihtuu sen mukaan, mutta oleellista tosiaan se, että osituksen tasapainoisuus voi vaikuttaa ihan merkittävästi tuohon aikavaativuuteen. Ei tarvitse osata tosiaan ratkoa rekursioyhtälöitä, mutta jotain tämän tyyppistä voi tentissäkin ehkä kysyä, että joutuu selittämään näitä tasapainoisuusjuttuja. No niin, sitten vielä pari kalvoa. Tässä on nyt päästään jo näihin asioihin, mitä tällä viikolla on käsitelty, eli tuosta verkon lyhimmistä poluistahan oli tuo Dijkstra-menetelmä, no se tuli jo tuossa mainittua aikaisemminkin, mutta tämä nyt vaan esimerkkinä näistä ahneista algoritmista. Ja sitten eilen oli luennolla se tuli aika nopeasti käsiteltyä, oli tämmöinen verkon lyhimmän virittävän puun tehtävä ja sille tuommoinen Kruskalin menetelmä. No tästä nyt jos muistatte sen, että mikä on verkon lyhin virittävä puu, se oli siellä sanallisesti selitetty, se on se kaikkein paras määritelmä nyt. Eli semmoinen tiejoukko teitä, jotka yhdistää tämän verkon kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita. Ja että se on lyhin, niin se on siis virittävä puu. Virittävä puu semmoinen, joka yhdistää kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita. Ja mikä sitä tekee nimenomaan lyhimmän virittävän puun? Sitten tietysti sellainen puu, missä ne teiden mukaan laskettujen teiden yhteen laskettu pituus on mahdollisimman lyhyt. No tässä mulla on kuva, tässä nyt on kaksi puuta, tässä on 2 erillistä puuta, eikö vaan, mutta kumpikin on virittävä puu, eli täällä vasemmalla on 5 solmua ja 4 teetä, ja näähän kaikki yhdistyy toisiinsa ilman silmukoita, eli tässä on 1 virittävä puu. Ja täällä toikella on 2 virittävä puu, siinä on 6 solmua ja 5 kaarta, ja taas ne yhdistyy toisiinsa ilman silmukoita, niin siinä on taas virittävä puu. Ja tuo Kruskalin menetelmä jos nyt sitä taas lyhyesti selitän tässä, jos se sieltä tuli huonosti selitettyä viime luennolla. Eli siinä vaan ruvetaan poimimaan näitä teitä niin kuin pituusjärjestyksessä mukaan. Eli lähtötilanteessa voisi olla niin, että kaikki tieto on ikään kuin ensin unohdettu tuosta pois, pyhitään ne pois, mutta laitetaan muistiin tietysti, missä ne tiet oli. Eli kaikki solmut on siellä erikseen. Ja sitten ruvetaan poimimaan pituusjärjestyksessä niitä teitä takaisin sinne. Ja poimitaan niitä teitä aina, liitetään se sinne, jos se ei muodosta silmukkaa aikaisempien kanssa. Eli tässä nyt voisi olla Kruskalin menetelmä yksi välivaihe, että tänne nyt on tosiaan sitten jo on 9 tietä poimittu ja vielä ei ole päästy maaliin, eli vielä ei ole saatu yhtä yhtenäistä virittävää puuta. Jos se seuraavaksi lyhin tie olisi vaikka tuolla vasemmalla noiden kahden solmun välissä, niin sitä ei tietenkään oteta mukaan, koska se muodostaisi silmukan. Jos se sitä seuraava lyhin tie olisi vaikka tuolla vasemmalla kahden solmun välissä ja se lisättäisiin tuohon, tai, niin se muodostaisi silmukan, ei oteta sitä. Eli tämmöiset tiet hylätään, jotka muodostaa niitä silmukoita, mutta sitten jos sieltä löytyy sitten seuraavaksi lyhin tie, olisi vaikka se, joka yhdistäisi nämä kaksi puuta toisiinsa, eli tuossa tässä näiden kahden solmun välillä oleva kaari, niin nyt se voitaisiin siihen lisätä, ja silloinhan me oltaisiin saatu tämä koko solmujoukku yhteen tämmöiseen virittävään puuhun. Eli tässä on lyhykäisyydessä tämä Kruskalin menetelmä, että sen verran kannattaa sieltä katsoa, että ymmärrätte senkin, miten se toimii. No sitten vielä viimeinen, eli nämä nyt on nämä heuristiset algoritmit, eli nämä nyt on hyvässä muistissa vielä, koska ne käsiteltiin tuossa jo puolisen tuntia sitten. Eli kapsäkkiongelma, eli ymmärrätte, tai ensinnäkin tietysti muistatte sen, mikä on kapsäkkiongelma, osaatte määritellä sen, tiedätte mitä se tarkoittaa. Ja tämä ahnemenetelmä hyötyarvo painosuhteen mukaan, mikä tuossa tosiaan esitin, eli lasketaan ne hyötyarvo painosuhteet, hyötyarvo jaettuna painolla jokaiselle tavaralle järjestetään ne suuruusjärjestykseen näiden mukaan ja sitten ruvetaan sieltä poimimaan niitä tavaroita tämän suhteen mukaan suuruusjärjestyksessä niin kauan kunnes sinne mahtuu. Ja tämä on siis se heuristinen menetelmä, joka yleensä antaa kohtuun hyvän ratkaisun. Toinen ongelma oli tämä kauppamatkustajan ongelma, eli osaatte, pitäkää huoli taas, että osaatte senkin, ymmärrätte, mikä on kauppamatkustajan ongelma, osaatte sen määritellä, ja sitten osaatte ainakin selittää tuon lähimmän naapurin menetelmän sille. Eli lähdetään jostain lähtökaupungista ja etsitään sitten sille se lähin naapuri, eli se, johon on kaikkein lyhin tie, otetaan se mukaan sinne ja edetään sinne ja jatketaan sitä reitin etsimistä samalla tavoin, eli aina lähimpään naapuriin, niin kauan kunnes sieltä se silmukka löytyy tai kunnes käy niin ikävästi, että sieltä tulee umpikuja vastaan eikä päästäkään eteenpäin. Silloin voisi kokeilla, jos sinne umpikuja tulee vastaan, niin sitten voisi kokeilla ottaa lähtökaupungiksi jonkun toisen kaupungin. Kokeilla onnistuisiko se sitä kautta. Mutta jos kaikki mahdolliset kaupungit otetaan lähtökaupungiksi ja aina tehdään niitä kokeiluita, niin sitten se alkaa mennä jo lähelle sitä eksponentiaalista. Että sitten se ei enää välttämättä ole yhtään parempi kuin mikä tarkkakaan menetelmä. Joo, tässä oli nämä, onko nyt jotain sellaista akuuttia kysyttävää, mitä mä vielä pystyn tässä vastaamaan tenttiin tai kurssin asioihin liittyen. Siellä on jotain, ole hyvä.
Tuosta quickshotista valmistava vielä, että onko se ihan siis tavallista, että se näyttää sitten tietyllä pienellä joukolla jotain tästä suoraa tai raakaa voimaa?
Kysyttiin tästä pikalajittelusta, eli quickshotista, niin tätä kohtaa tarkoitit, että onko tavallista, että käytetään jotain suoraa menetelmää tuolla. Kyllä, se on ihan tavallista, että jossain vaiheessa sun pitää se rekursio päättää, että sitten kun siellä on riittävän vähän niitä alkioita, niin ei siinä ole enää mitään järkeä rukea sitä jakamaan. Ja jollain tavalla sun täytyy ne niin kuin lajitella. Mutta esimerkiksi sulla on vaikka 2 tai 3 alkiota, niin niiden lajitteluhan on ihan, eihän siinä tarvita kuin pari vertailua. Ei sen tarvitse välttämättä mitään erityistä lisäyslajitteluakaan käyttää, kun näähän sä saat järjestykseen muutenkin. Mutta kyllä se on niinku ihan tavallista. Oliko jotain muuta?
Tuleeko ohjelmointitehtävää?
No ei tenttiin, ei tule mitään. Minkälaista ohjelmointitehtävää? Kirjallisessa tentissä ei ole järkevää, että joutuisi kirjoittamaan ohjelmakoodia, koska sitä ei pysty kääntämään eikä kokeilemaan. Mutta siis algoritmia joutuu kirjoittamaan, mutta algoritmit kirjoitetaan joko pseudokoodina tai sanallisesti tai näiden yhdistelmänä. Ja mahdollisimman yksityiskohtainen ja että siitä selviää, mitä siinä algoritmissa tehdään.
Saako olla virheitä siinä pseudokoodissa?
saako olla virheitä pseudokoodissa, riippuu siitä, minkälaisia virheitä ne on. Jos on jotain ohjelmointikielen syntaksivirheitä, niin ei niistä nyt sakoteta, mutta jos sulla on pseudokoodissa sellainen virhe, joka selvästi ei niin kuin vaikuttaa siihen, että se ei toimi oikein, niin kyllä siitä sakotetaan ilman muuta. Mutta ei siis syntaksisesti oikea ohjelmakoodia luonnollisestikaan tarvitse olla. Onko vielä? Toivotan kaikki tervetulleeksi tuonne Algorithmit 2-kurssille, joka alkaa 17.3. Eli siellä jatketaan näiden asioiden parissa ja mennään jossain asioissa paljon syvemmällekin. Ja luentojen osalta tämä kurssi on ohi, eli mä toivotan kaikille onnea tenttiin. Se oli siinä. Kiitos kaikille.